Kopumā reģistrācija studijām ir sākusies jau no pagājušās nedēļas otrdienas, bet šodien pirmā diena, kad var gan pieteikties klātienē, gan arī jau izveidotos elektroniskos pieteikumus apstiprināt klātienē. Pirmās stundas rīt, parasti arī pirmā diena ir tāda intensīvākā, un uz doto brīdi aktuālā informācija portālā Latvijas LV liecina, ka kopumā visās Latvijas augstskolās pieteikums ir izveidojuši vairāk kā 5000, precīzi sakot 5118, no tiem 4800 ir tieši Latvijas universitātē izveidojuši pieteikumus, un vairāk kā 1000 ir izvēlējušies studijas Latvijas universitātē ar pirmo prioritāti. Tātad, ja izvēlētajā studiju programmā tiks maksas budžeta grupā, tad arī studēs Latvijas universitātē. Ja salīdzinām ar pērno gadu, tad rezultāti nav slikti. Tomēr šis gads nav ierasts, tas ir atšķirīgs. Arī mums pašiem liela neziņa, kā tas viss izskatīsies pieteikšanās perioda beigās, bet pirmās dienas rāda, ka nav slikti un tiešām ceram, ka būs labi. Studēt gribētāji ir un tad arī augstskolas, protams, centīsies nodrošināt visu to labāko, lai iegūtu iespējami kvalitatīvāku, augstāko izglītību arī šajos laikos.